Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ya Alhamisi Aprili 22 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kusongesha wanawake na wasichana kwenye teknolojia za habari na mawasiliano au tehama, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka hatua zaidi zichukuliwe ili kuondoa pengo la idadi ya wanawake na wasichana kwenye tehama, akisema hatua hiyo itaongezea fursa za ajira zenye ujira bora, fursa za elimu na hata kufanya biashara mtandaoni. Ahimidiwe Olotu na maelezo zaidi.
My name is Noelani Bakuze and I'm an architect.
Kama alivyojitambulisha, ni Noelani Bakuze, mbunifu majengo katika kampuni ya Mass Design nchini Rwanda. Katika video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Noela anasimulia safari yake ya kujikita katika masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati au STEM.
My journey studying.
Safari yangu ya masomo ya STEM ilianza sekondari ya juu. Nilipobaini hisabati na fizikia hayakuwa masomo magumu kwangu kabisa, na pia nilipenda kuchora. Nilipotimiza umri wa miaka 16, ndipo niliamua kuwa nitakuwa mbunifu majengo. Nilipata fikra nimejenga majengo marefu, na hivyo kanitia hamasa ya kufanya kitu cha kipekee na kihistoria.
Katika safari yake, akabaini pengo la ukosefu wa wanawake na wasichana kwenye nyanja hiyo, kama alivyosema Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa. Na hivyo, Noela anasema, ingawa alipata maelekezo kutoka kwa wanaume, alihitaji mtu mwenye mtazamo kama wako wake.
Naamini wasichana wanatakiwa waingie kwenye nyanja ya STEM kwa kuwa inatoa fursa nyingi ambazo zitaimarisha uwezo wa kiuchumi wa wanawake ili wasonge kama wanaume. Pili, kuwa na jinsia tofauti. Kwa kuwa naamini timu inakuwa fanisi zaidi pindi wanawake na wanaume wanapofanya kazi pamoja.
Kisha akawa na ushauri kwa wasichana, akisema,
mna uwezo kama wavulana, na wakati mwingine mna uwezo kuliko wao. Si lazima muwe sawa. Pia usihofu kuomba ushauri wa kazi yako na pia jinsi ya kusonga mbele. Na mwisho, unapofanikiwa, kumbuka kutoa ushauri kwa wasichana wenzako, kwa kuwa tukifanya kazi pamoja ndio tunaweza kusongesha jamii yetu.
Katika kuelekea siku ya malaria duniani inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 25 Aprili, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limepongeza idadi kubwa ya nchi zinazokaribia na kufikia lengo la utokomezaji kabisa wa malaria, lakini Afrika pamoja na hatua kubwa inahitaji ubunifu zaidi, ikiwemo chanjo kuweza kutokomeza kabisa ugonjwa huo. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Ripoti ya WHO inasema kati ya nchi 87 zilizo na malaria, 46 ziliripoti chini ya visa 10,000 vya ugonjwa huo mwaka 2019, kilinganishwa na nchi 26 mwaka 2000. Kufikia mwisho wa mwaka 2020, nchi 24 ziliripotiwa kufanikiwa kudhibiti usambaaji wa malaria kwa miaka mitatu mfululizo au zaidi, na kati ya nchi hizo 11 zilithibitishwa na WHO kutokomeza malaria kabisa. Nchi nyingi tunazozitambua leo zilibeba wakati mmoja mzigo mkubwa sana wa malaria. Mafanikio yao yalipatikana kwa juhudi kubwa na za miongo mingi ya hatua kadhaa. Kwa pamoja wametuonyesha ulimwengu kuwa kutokomeza malaria ni lengo linalowezekana kwa nchi zote, amesema Dr. Tedros Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO. Kwa mujibu wa WHO, nchi nyingi ambazo zinafikia kiwango cha kutokomeza kabisa malaria zina mifumo madhubuti ya huduma ya afya ambayo inahakikisha upatikanaji wa kinga ya malaria, utambuzi na huduma za matibabu, mifumo bora ya takwimu na pia ushirikishwaji wa jamii. Afrika ambayo ndio yenye 94% ya vifo vya ugonjwa wa malaria katika miongo miwili iliyopita, zaidi ya visa bilioni 1.2 vya malaria na vifo milioni 7.1 vimeweza kuepukwa, lakini mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa WHO Dr. Mashidiso Rebecca Mweti amesema pamoja na mafanikio hayo bado kuna changamoto kubwa.
Every year that we let malaria continue to spread.
Kila mwaka tunapoacha malaria iendelee kusambaa, afya na maendeleo vinaathirika. Malaria ni chanzo cha kupunguza ukuaji wa uchumi barani Afrika kwa 1.3% kila mwaka. Watu wanaposhindwa kuhudhuria kazi kutokana na malaria, mathalani nchini Nigeria, wanawaletea hasara inayokadiriwa kuwa ni dola bilioni 1.1 kila mwaka.
An estimated $1.1 billion every year.
Ili kushughulikia changamoto hizo za kijamii na kiuchumi, amesema lazima hatua madhubuti zichukuliwe kuzifikia jamii zilizo hatarini zaidi, kwani
as of 2019,
kuanzia mwaka 2019, kaya moja kati ya tatu kwenye ukanda huu hazikuwa na vyandarua vya mbu vyenye dawa, na karibu nusu ya watoto wote wa chini ya umri wa miaka 5 hawakulala kwenye vyandarua. 32% ya wanawake wajawazito hawakupata tiba ya kinga ya malaria, na kwa kukosa ulinzi huo zaidi ya wanawake milioni 11 wajawazito walipata malaria, na watoto zaidi ya 800,000 walizaliwa na uzito mdogo.
Kwa mantiki hiyo, amesema ubunifu utakuwa muhimu ili kufikia lengo la kutokomeza malaria, ikiwemo upatikanaji wa chanjo.
So we're excited.
Hivyo tuna hamasa kubwa kwamba Kenya, Ghana na Malawi wametoa zaidi ya dozi milioni 1.7 za chanjo. Hii ni nyenzo ya ziada inayotia matumaini katika kuzuia malaria.
Prevention.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde ni makala kuhusu juhudi za kupambana na taka za plastiki na madhara yake nchini Uganda. Usibanduki. Kutana na Alaa, mkimbizi kutoka Syria ambaye amemudu kuwahamasisha wanawake wenzake kutoka Syria na wenyeji wake Lebanon kutumia michezo na mazoezi ya mwili ili kujenga kujiamini na pia kujenga jamii hata wakati wa janga la COVID-19. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Katika mji wa Anjaru ulioko kwenye bonde la Beka nchini Lebanon, mke na mume na mtoto wao wanafanya mazoezi ya mchezo wa ngumi na mateke au kickboxing. Sakafuni kuna vifaa vya mchezo huo na ukutani pamesheheni medali kadha wa kadha, ushahidi kwamba Alaa si wa mchezo katika mchezo huu unaohitaji kurusha ngumi na mateke. Alaa anaeleza historia yake fupi ya michezo.
Tangu nilipokuwa mdogo, nilipenda michezo na aina mbalimbali za mazoezi. Nilipenda aina hii ya mazoezi kwa sababu nilihisi inaweza kunipa nguvu, na nilihisi kujiamini kwangu kulikuwa kupitia mchezo wa ndondi za mateke.
Tangu wakimbie Syria mnamo mwaka 2015, Alaa amewashirikisha wanawake wenzake wa Syria na Lebanon mapenzi yake ya mazoezi. Kuibuka kwa ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona kulivuruga kiasi mipango ya Alaa na wenzake, lakini wakaja na mbinu mpya kama Alaa mwenyewe anavyoeleza.
Nilipokuja Lebanoni, mimi na marafiki zangu tuliishia kuwa na vipindi vya mazoezi ya mwili wakati wa mikusanyiko yetu. Kwa sababu ya COVID-19, ikawa vigumu kwetu kukutana. Kwa hivyo tuliamua kuendelea na vikao vyetu kwa njia ya mtandao.
Madarasa ya mtandaoni yanayofanywa na Alaa yamesaidia wanawake wanaopitia janga la COVID-19 kujenga nguvu, kujiamini na pia kujenga jamii hata katika maisha ya umbali wa kijamii. Mmoja wa wanufaika ni Dua, naye mkimbizi kutoka Syria, ambaye anasema, nimekuwa nikifanya mazoezi kwa karibu mwaka. Nilikuwa na msongo wa mawazo, lakini nashukuru uliisha katika miezi 6 ya mazoezi. Kwa kutumia mazoezi na kutembea, nilipunguza uzito ambayo ilinitia moyo. Pia nilikutana na watu wapya kwa sababu sijui mtu yeyote katika Lebanon na sina familia hapa.
Ahadi ni deni, na sasa ni wakati wa makala. Namkaribisha John Kibego kutuletea makala kuhusu harakati za kupambana na taka za plastiki na madhara yake nchini Uganda.
Wasikilizaji, hapa ni katika kitongoji cha Kiesinga kilichopo jijini Hoima, ambapo unashuhudia wanawake wakichambua taka ya vyombo vya plastiki, huku wengine wakipakia kwenye mtambo wa kuisaga. Mtambo huu ni wa kwanza kabisa katika eneo la magharibi ya kati mwa Uganda lenye miji mingi inayokuwa kwa kasi. Bwana Ivan Simogere ni meneja mtambo huu ambao kwa sasa unashughulikia angalau tani 15 za taka ya plastiki kwa wiki.
Kabla ya kuvisaga, tunavileta hapa na kuvipima ili tujue ni kilo ngapi tunazoingiza ndani hapa kwa siku. Kisha wanawake wanavichambua kulingana na rangi zake ili tujue ni kilo ngapi tunazoingiza kwenye mashine. Baada ya kuvisaga, tunavifunga na kuvipakia kwa ajili ya kusafirisha hadi kiwandani.
Wataalamu wa mazingira wanasema plastiki kama hii inaweza kudumu kwa miaka zaidi ya 400 bila kuoza. Kampuni ya Lilo Plastics inasaidia sio tu kwa mazingira, bali pia kutoa ajira kwa vijana.
Kuna wafanyakazi zaidi ya 50, kwa sababu kuna madereva, vijana wanaopakia na wanawake wanaochambua aina mbalimbali ya taka za plastiki. Baadhi yao hawako hapa kwa sasa, kwani wamekwenda kufanya kazi kwingineko.
Huyu hapa ni mmoja wa wanufaika.
Abitekaniza Dennis.
Jina langu ni Abitekaniza Dennis. Ni miaka miwili sasa tangu nije hapa kufanya kazi kwenye mashine hizi za kusaga au kugonga taka ya plastiki. Imenisaidia sana kwa sababu nyumbani nimejenga nyumba na hata familia yangu inapata chakula bora. Nami najikimu kama vile mnavyoniona hapa.
Nyoni mbao.
Goreti Nyamugo ni kijana wa kike na kiongozi hapa, anasema.
Kwanza kabisa faida ninayopata ni kwamba ninapokea mshahara wa pesa zisizopungua shilingi 100,000. Kila wiki ninachagua taka hiyo ya plastiki inayoniingizia angalau shilingi 1037, ikimaanisha mwisho wa mwezi ninapata zaidi ya shilingi 300,000.
Hata hivyo, meneja Semogera anasema changamoto ya usafirishaji ni miongoni mwa changamoto kadhaa zinazowakabili.
Kuna changamoto ya usafirishaji, kwani taka za plastiki huwa nyepesi lakini na mzigo mkubwa. Unapata kwamba gunia moja ya taka hiyo ina uzito wa kilo 5. Mtu hatapata kilo 5 apande pikipiki ya bodaboda inayohitaji shilingi 5,000 kufika hapa, ili hali 5,000 hizo hizo ndizo tutamlipa kuvinunua.
Kwa hiyo nawaomba wadau mbalimbali kujiunga nao kuokoa mazingira.
Katika njia moja ama nyingine tunasaidia kuokoa mazingira, kwa sababu tani 60 za taka ya plastiki tunazoondoa katika mazingira kila mwezi zingeishia mitoni au kwenye udongo. Vingine vingeziba mifereji na kuingiza serikali kwenye gharama za kuzibua mifereji hiyo ya maji.
Kutoka hapa plastiki hii inasafirishwa hadi kwenye viwanda vya plastiki jijini Kampala na kisha kutumiwa kama malighafi kuzalisha upya vyombo vya plastiki.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na Gertrude Godwin, kijana balehe mwenye umri wa miaka 17, akizungumzia changamoto wanazokumbana nazo vijana balehe ambazo ajenda mpya ya kitaifa nchini Tanzania ya kuwekeza katika afya na maendeleo kwa vijana balehe itaweza kuzitatua.
Kuna changamoto nyingi ambazo zinatukumba sisi vijana balehe, mfano mimba za utotoni, hali ngumu za kimaisha, na vijana balehe wamekuwa na idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa sababu hawana elimu. Lakini hapa ajenda imekuja na afua ambazo zitasaidia kutatua hizi changamoto na vijana balee, na sisi vijana balee kufikia ndoto zetu.
Shukran kijana Gertrude Godwin kwa ujumbe huu. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kaneya. Kwa heri.